klasika. Informacinė muzikinė kultūros laida Ryto Allegro. Ryto Allegro kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 10 valandos programoje klasika.
Sveiki, kas tik dabar įsijungėte Ryto Allegro, prie mikrofono Alma Valantinienė. Trumpai apie tai, kas laukia jūsų mėly klasikos gerbėjai antrąją mūsų laidos valandą. Jau netrukus mūsų studijoje viešės žinomos moterys, daug pasiekusios savo profesinėje veikloje, šį vakarą žengsiančios į teatro sceną, kad perteiktų žiūrovams nepaprastas drąsių moterų iš skirtingų pasaulio šalių istorijas. Apie į Lietuvą atkeliavusi tarptautinį projektą dokumentinio teatro kūrinį 7 kalbėsimės su jo prodiuserė ir režisierė iš Švedijos Heda Krauts-Sjogren, pianiste Mūza Rubackytė ir žurnaliste Beata Nicholson. Vėliau jei užteks laiko, bus Viktorina, klasikos enciklopedijos pasakojimas bei kultūros renginių anonsai. Būkime kartu iki 10, o šią valandą pradėsime Kamilio Sensanso koncerto fortepijonui fragmentu atlieka Mūza Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras dirigentas Hansas Martinas Šnaitas.
Thank you. kviečiame į premjerą.
Šį vakarą 19 valandą teatro arenoje Vilniuje vienintelis dokumentinės pjesės septynios spektaklis. Pjesė septynios – tai novatoriškas dokumentinio teatro kūrinys, pasakojantis apie nepaprastus drąsių moterų iš skirtingų pasaulio šalių gyvenimus. Šios moterys yra mūsų amžininkės, gerai žinomos ne tik savo šalyse, bet ir visame pasaulyje. Tai moterys, kurios nepaisydamos pavojo savo gyvybei, kovoja už demokratiją ir neatimamas moterų žmogaus teisės. Pjesę sukūrė septynios apdovanojimus pelniusios dramaturgės, pjesės režisierė, garsi Švedijos dramaturgė, aktorė ir prodiuserė Heda Krauts-Sjogren. Heda, mūsų viešnia, labas rytas.
Labas rytas.
Taip pat mūsų studijoje dvi iš septynių žinomų Lietuvos moterų, savo srities profesionalių, pjesės atlikėjų. Tai pianistė Paryžiaus ir Lietuvos muzikos akademijų profesorė Mūza Rubackytė. Labas rytas.
Labas rytas.
Ir žurnalistė, televizijos laidų vedėja Beata Nicholson. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, pirmą kartą teatro scenoje šį vakarą bus ir Justė Arlauskaitė Jezu, verslininkė Arminta Saladžienė, dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, balerina Eglė Špokaitė ir politikė Agnė Zuokienė. Visos jos atskleis realių septynių moterų skaudžias, sukrečiančias, bet įkvepiančias istorijas. Tam jas subūrė projektas septynios, kurį Lietuvoje pristato Švedijos ambasada. Na, tokia įžanga, o daugiau apie patį projektą dabar ir prašau papasakoti prodiuserę ir režisierę Hedą, kuri dirbo su juo nuo pat pradžių. Kaip gimė šis projektas ir kokie jo yra tikslai?
So, Hedda, can you talk a bit more about where did Seven start and what are the main goals and the main aims?
Seven is an American play, documentary play, created in 2007 based on stories of women who are active right now, women's activists who are active right now.
Tai yra amerikiečių pjesė, kuri buvo parašyta 2007 metais ir būtent pasiremta tikrų moterų aktyvisčių kovojusių už savo teisės gyvenimais.
And I read the play before it had been performed anywhere.
Ir Heda pirmą kartą perskaitė šitą pjesę, dar prieš tai, kai jinai buvo kur nors parodyta ar pastatyta.
And the text just struck me incredibly strongly. I mean, it's very powerful play.
Ir iš tiesų, ta pjesė, tas tekstas paliko begalinį gilų įspūdį, nes tai tikrai yra labai stipri emociškai pjesė. Tos istorijos, tai
so it's artistically a strong text with a very strong message, and for me that meant that I could join together my artistic work in the theater of 15 years with a little activist, a reawakened activist that needed to have a voice.
Iš tiesų labai artistiškai stiprus ir emociškai stiprus tekstas, ir tai turbūt patraukė Hedą, kad jinai galėjo sujungti savo dvi sritis, kuriuose ji dirbo, tai tarkim 15 metų patirties aktorinio darbo teatre, ir būtent jos pašaukimas aktyviai kovoti ir prisidėti prie kaitos, tarkim, kažkokios, tai kaip aktyvistė ji norėjo prie šito projekto dalyvauti.
Yeah, so I had the idea of putting seven female Swedish politicians on stage to read this text, because I've been working a lot with politicians and speakers coaching and things like that. And this idea was received a little bit like, oh, how is this going to work? Mm-hmm. You know, and then when we had the premiere with these seven female politicians, who was very courageously took on the project. I mean, it was very risky for them. It was a huge success, and from then on we've been working on. Mm-hmm.
Tai pirmą kartą, kai tiesiog Hedai kilo mintis, kad nes tuo metu ji pakankamai daug bendradarbiavo ir dirbo su švedų politikėmis, tai jai kilo mintis, kad šitą pjesę galėtų perskaityti ne aktorės, o būtent politikės. Ir joms šita mintis labai patiko, ir iš tiesų šitas pastatymas, kai buvo pjesės vaidmenis skaitė politikės, šiandien sulaukė didžiulio dėmesio ir pripažinimo, tiesiog buvo, kadangi tai buvo nauja ir netikėta.
Sakykite, Heda, kokius jūs keliate režisūrinius uždavinius, juk dirbti su su aktoriais yra visai turbūt kas kita negu su aktoriais profesionalais.
How do you handle how do you handle the fact that you are not working with professional actors, that these are, you know, the people, what kind of aims, you know, do you, how do you manage them?
I think this is the beauty of this project, is persons who have a strong voice of their own, artistic or political, lending their voice to these real women. It's a form in itself. So, in other words, it's about being there as yourself, as Musa Rubaskutte and as Beata Nicholson. And this is what's so interesting, how the role and the person reading the role comes together on stage a little bit.
Na, esmė yra, galbūt, esmė yra tokia, kad iš tiesų ji nenori, kad tarkim, moteris, kurios skaito, kad jos būtų kaip aktorės. Jos yra tiesiog, jos paskolina tiesioginę, galbūt tiesioginis vertimas būtų, jos paskolina savo kaip žmogaus balsą ir jų balsu kalba ta moteris, kurios istorija yra paremta pjesė. Tai ji tiesiog tampa ją, bet išlieka savimi.
Mes būtinai pratęsime apie režisūrą ir skirtingose šalyse, pjesės rodymą, bet aš dabar jau noriu kreiptis į profesorę Musą Rubaskytę. Kodėl jūs dalyvaujate šiame projekte? Kaip jaučiatės tokiame naujame amplua ir apie savo vaidmenį papasakokite?
Ačiū. Jūs žinot, mes negalime gyventi savo reiškia, po savo stiklinių gaubtų, mes negalime tik tai gyventi savo gyvenimėlį arba tik tai gyventi savo profesiją, net jeigu jinai yra tokia globalinė ir tokia nepaprasta, kaip manoji. Mes turime matyti, kas vyksta pasaulyje, mes esam šio pasaulio dalis. Eina kalba apie dabar gyvenančias moteris, su jų kova, apie jų kovą, apie jų išlikimą, apie jų gyvenimus ir visa tai mus liečia. Ir tas, kaip Heda pasakė, paskolinimas mūsų balso yra aš skaitau, labai svarbus. Ir atsakant į jūsų klausimą naujas amplua, sakyčiau, net ne naujas amplua, nes mes skolinam savo rankas ir savo žinias, perskaitydami kompozitorių kūrinius, mes atlikėjai. Šiuo atveju aš atlieku, likdama liktai nuo šalyje šios moterį, ir gyvenimo pasakojimą. Bet atlikėjas nėra visiškai, mano profesijoje, visiškai atitolęs nuo to, ką jis daro žmogus. Jisai pasiima tam tikrą dalį to, apie ką jisai pasakoja. Tai yra jo asmenybės dalis. Taip pat ir šitoj pjesėje aš vaidinu, aš skaitau Anabelos de Leon pasakojimus. Jinai yra gvatemalietė, parlamento narė, energinga, žavinga, kaip čia reiškia, jinai pristatoma, greita ir labai humaniška, padedanti žmonėms. Visos tos savybės yra labai man svarbios, brangios ir aš kažkur tai gerai jaučiuosi skaitydama tos tekstus.
Veta, koks jūsų santykis su vaidmeniu, su pačiu dalyvavimu šiame projekte? Teko skaityti internete, kad jūs net buvote nuvykusi susipažinti su Heda į Švediją, daugiau sužinoti stengiatės apie šį projektą.
Na, taip, aš be abejo, nes labai apsidžiaugiu ir kaip džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie šitokio projekto, nes man lygiai taip pat galiu paantrinti, kaip ir kalbėjo gerbiama mūsų, kad man taip pat tai yra aktualu ir svarbu ir mes nors ir galime užsidaryti ir gyventi savo laimingą kažkokį tai mažą pasaulį, bet man lygiai taip pat rūpi ir tai, kas vyksta už to mano pirminio pasaulio, tarkim to, kas vyksta Vilniuje mano šeimoje ir mano draugų tarpe. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti ir kad buvau pakviesta ir aš skaitau mūsų kuo žodžius, aš skolinu jai jos balsą, taip aš iš tiesų pasidomėjau truputėlį daugiau, nes turiu pripažinti, kad apie Kambodžą ir padėtį joje, nes mūsų kuo yra politikė iš Kambodžos, kuri buvo ilgus metus pabėgėlė Prancūzijoje, bet vėliau grįžo į Kambodžą, kai baigėsi visas raudonųjų kmerų, kai jau galėjo grįžti ir jį kovoja už daug, tarkim, dalykų, jai rūpė toks dalykas kaip socialinė teisybė ir moterų teisės, ir, bet būtent šitoje dalyje aš skaitau ir kalbu apie prekybą žmonėmis ir jaunų mergaičių, tarkim, pardavimą į prostituciją ir panašiai. Tai man iš tiesų yra pakankamai sudėtinga. Aš tikrai skaičiau ir mūsų kuo, jinai yra jau perkopus virš 60 metų, bet jinai labai jaunatviška, labai jaunai atrodo, aš skaičiau jos tinklaraštį, jinai yra labai aktyvi ir iš tiesų dirba, na, kaip sakyti, tikrai labai pavojinga ir atkaklita jos yra veikla, nes tarkim gyvenimas Kambodžoje ir tai, kaip tenai žmonės jaučiasi ir korupcija ir įvairios pavandinės rovės, tai nesulyginti su tuo patogiu, demokratišku, tikrai laisvu gyvenimu, kokį mes gyvename čia Lietuvoje ir Europoje. Tai, bet aišku, mes visi esame vienas, mes esame pasaulio dalis, tai negalime užmerkti akių ir nežiūrėti ir nežinoti, kas vyksta kitur.
Gerbama Heda, už darbą su pjese 7 jūs esate apdovanota Švedijos nacionalinio teatro kasmetiniu prizu. Jūsų darbas yra labai aukštai įvertintas, tai aš norėčiau dar klausti apie darbą skirtingose šalyse. Kokiose šalyse buvo statoma pjesė ir kokie dar žmonės skaitė tekstus, juk ne tik moterys, bet ir vyrai ir ne tik politikai, turbūt o įvairiausių profesijų atstovai. Nuo ko pradedate atvykusi į šalį, kuo ypatingas darbas, ką jis jums davė, kokią patirtį?
Mm-hmm. Well, that's a quite a long question, but basically you've been awarded, you've been recognized in Sweden for your work with Seven. You received an award from the Swedish theater. But in every different country, you work with very different people, not only women. Mm-hmm. And how do you approach that, and also how did working with Seven changed your life? What did you learn? What did you see?
Different countries.
In different countries. And how do you approach, how do you start when you...
Well, if I start with the last bit, how am I changed, and maybe in different countries. But first of all, I think I've become a more brave person myself.
Aš pasikeičiau, Heda sako, aš tapau daug drąsesnė. Daug drąsesnių žmonių.
Yeah, to speak out.
Kad aš galiu kalbėti apie savo... Netilėti.
In Sweden, I think it's, I really want to say this because the play has been touring now for 4 years. We started in a big setting with women on stage. Now it's been in maybe 50 small towns with new ensemble every time.
Švedijoje pjesė gastroliuoja, yra rodoma skirtingose mažose miestuose, jau buvo parodyta daugiau nei 50 miestų, su skirtingu, kaip čia pasakyti, aktorių, skaitytojų kolektyvų. Tai nebūtinai kiekvienas miestas yra tai. Esmė yra ta, kad iš tiesų Švedijoje tai sulaukė didelio populiarumo ir ne tik tai prasidėjo nuo politikų, o dabar yra rodoma visur.
And it tells me that the heart of this play is something that concerns everybody in Sweden, in Serbia. We're probably going back to do a tour on all of Western Balkans next year.
Ir sako, kad iš tiesų tai aktualu ne tik tai Švedijai, bet ir palyginimui Serbijai, nes yra planuojama, kad kitais metais 7 keliaus ir gastroliuos bus parodytos ir Serbijoje po visas vakarų Balkanų šalis, tą regioną.
And these are issues that concern everybody. So when there's a man or several men on stage, that just shows that these are issues that are not in the margin. This is not issues that concern only women, but this is something for the whole society. It becomes very evident when a man also takes on a role or the voice of a woman.
Ir ypač, kai rolę skaito vyrai, tai tik tai parodo, kad tai nėra...
kad tai nėra tik tai moterų problemos, kad, tai ne, kad ne tik tai moterims tai yra aktualu, tai yra visai visuomeniai aktualūs klausimai, apie kuriuos yra kalbama pjesėje.
Yeah. So in Nigeria, for instance, we had two men in the ensemble. This is, you know, a society with big differences in possibilities for women and for men or for girls and boys. And this was, the audience just accepted it. And then to see these men actually speaking the words of the women is extremely powerful.
Mm-hmm. Ir, pavyzdžiui, Nigerijoje, dvi rolės buvo skaitomos vyrų ir iš tiesų, kai moterų žodžius sako vyrai ir publika, tarkim, Nigerijoje tiesiog sutiko gerai ir tai tiesiog yra labai galingas dalykas ir stiprus poveikis, kai moterų žodžius skaito vyrai.
Aš ir noriu klausti apie tą žiūrovų reakciją skirtingose šalyse. Juk kas lemia tą reakciją, kokie skirtumai jos yra, juk turbūt ir dokumentinis teatras, tokie sceniniai skaitimai, ir ta tradicija yra ne vienoda skirtingose šalyse. Tai vis dėlto kaip sutinkama pjesė ir kokios yra žiūrovų santykis.
What about the audience reaction to the play? It must be different in every country. Mm-hmm. How do they react and what's your...
Yeah, I mean, the audience is always listening very carefully. But I find that some audiences are laughing in different places. In Sweden, almost no one laughs.
Mm-hmm.
And in some other countries, like in Serbia and Turkey, we had laughter in several places. This is interesting.
Mm-hmm. Įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, skirtingose vietose, skirtingose šalyse, yra juokiamas skirtingose pjesės dalyse. Tai, pavyzdžiui, Heda palyginimui sako, kad Švedijoje niekas beveik nesijuokia, kai tuo tarpu Turkijoje ir Serbijoje galima išgirsti juoko.
And that my interpretation of that is that there are a lot of people in the audience who recognize what's happening in the play and it's a you know, a recognition laughter.
Ir Heda sako, kad tas juokas, tai yra parodo, kad žmonės, kurie klauso tos pjesės, jie atpažįsta situacijas iš savo gyvenimo ir jie atpažįsta, kas vyksta. Tarkim, Heather, may I just add?
Yeah.
On, you know, there's like when Marina tells, tai, žodžiu, yra pjesėje tokia dalis, kur aš manau, kad kurią skaito Agnė Zokienė, Marinos žodžius, tai moteris, kuri kovoja prieš smurtą šeimoje. Ir ten, tarkim, yra tokia dalis, aš nežinau, kurio vietoje surasi, aš spėju, kad toje vietoje turbūt Serbijoje ir kažkur yra juokiamasi, dėl to, kad yra pasakoma, tai maždaug pašiepiama iš tų nusistovėjusių, sustabarėjusių visuomenės supratimų, kad tarkim, yra tokia patarlė, jeigu muša, vadinasi mylį, ar dar kažkaip, arba ten yra išskaityta tokie, kad namuose vyras šeimininkas, visi kiti turi jam tarnauti, vyras turi bausti žmoną, kad jį būtų nuolankesnė, na čia tokia kaip forma pasirinkti, tai aš spėju, kad šitose vietose galbūt yra sulaukiama didesnės reakcijos, nes tai yra mes patys, mūsų visuomenė žino šitą.
Tokie kultūrinio atpažinimo ženklai, bet turbūt yra, be abejo, bendražmogiški dalykai vienyje ir žiūrovus ir pjesės tą veiksmą. O kaip vis dėlto pasiekti tos įtaigos, jūs sakot, kad ta pjesė yra labai paveiki, bet vis dėlto kas čia svarbiausia? Ar tos istorijos, ar asmenybė atlikėjo?
Mm-hmm.
Ar skamba kokia nors muzika, dar kaip pasiekiamas įtaiga?
Staging of the play, is there music, pictures, lights, what's the, you know, how to, because obviously the biggest impression is words and how do you achieve, is there any,
it's story, just like, it's storytelling in a very simple form, documentary storytelling, so we'll have images of the real women and the voices of the ensemble who are also real women. And this is the essence, right?
Tai iš tiesų tai pakankamai paprasta, pačia paprasčiausia forma yra pasakojamos šitos istorijos, rodomas tų tikrų moterų, kurių... pagal kurias yra parašytos šitos rolės, yra rodomas jų nuotraukos, o balsai yra tų moterų, kurios rasina ir skolina savo balsą.
If I may, I think it would be really interesting to hear maybe a little bit out of the text. Would you like to read a little bit from...
Reikia, gal būtų supratingiau, jeigu mes paskaitytumėm tiesiog.
Taip, Heda manęs prašo paskaityti vieną ištrauką iš Anabelos skaitimo. Mano šalyje skurda geriausiai suvokti iš moters veido. Moteris yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, jų išsilavinimas irgi pats menkiausias. Šalies kongrese jau 13 moterų. Mes parengėme nemažai įstatymų projektų, skirtų moterų padėčiai gerinti. Kai tai da laikas dėl jų balsuoti parlamente, vyrai pasislėpė tualete. Atlapoja duris... Pro jas įsiveržė mano kolegės ir vieną po kitą išvietame vyrus lauk. Mano partijos nariai vyrai pareikalauja prisiekti, kad daugiau niekada taip nesielgsiu, kad ir kaip būtų. Kad ir kaip būtų, parlamentas patvirtina mūsų pasiūlytus įstatymo projektus.
Ir... Aš taip paskaitysiu mano čia. Kiekvieną dieną regiu moteris, nesvarbu, ar jį pilsto ir nešioja lankytojams salų, ar yra sekso industrijos auka, ar rūbų fabriko darbininkė. Visos jos mano seseris, mano draugės ir mano mokytojos. Dažnai žmonės manęs klausia, kaip galiu kiekvieną dieną atsibudusi užsimti tuo pačiu. Net praėjus 25 metams, aš jiems atsakau. Kad būtina to užsimti tol, kol balso neturintiems žmonėms galiausiai jūs bus suteiktas.
Ačiū. Heda, jau keleri metai pasakojate tas pačias istorijas. Ar nežadate kažko keisti, papildyti, tarkim, istoriją moters to šalies, kurioje vaidinate? Ar tai sprendžiate ne jūs, o tarptautinė organizacija? Vital Voices, kuri yra įkvėpėja šio projektu.
You've been doing this for quite a while. 4 years. So have you ever had an idea of maybe changing something or including a woman from, you know, the particular country you...
I get that question after the performances in different countries, in Sweden too. Why don't you have a Swedish woman? This happens in Sweden too.
Sako, aš sulaukiu šitą klausimą visuomet po pasirodymu, tai yra pavyzdžiui Švedijoje, kodėl nėra Švedijos moters istorijos, todėl kad ir tokie dalykai apie tai, apie ką yra kalbama, čia vyksta ir Švedijoje.
But that's the important thing about this play is that no matter where you come from, you can identify because there are similarities in the things that happen in different cultures, different countries.
Tai yra svarbus dalykas šitos pjesės esmė, kad nesvarbu iš kokios šalies tu esi kilęs, tu vis tiek gali suprasti tas problemas ir jos yra aktualios visur ir visiems, nesvarbu, kokio šaly bebūtum.
But we are actually working right now with a documentary film project to reach out bigger. So to do something different, this is how we do it different. We don't add another woman. We want to reach more people.
Tai dabar šiuo metu, bet iš tiesų vyksta kažkokie pasikeitimai, nes tikslas yra pasiekti kuo didesnę auditoriją, kuo daugiau žmonių. Tai šiuo metu Heda dirba su dokumentiniu, yra kuriamas dokumentinis filmas, kuris tikimasi, kad pasieks dar daugiau negu teatras, dokumentinės pjesės rodymas teatre. Tai ir yra tas pokytis, kuris vyksta.
Žinau, kad skubate repetuoti, bet dar negaliu nepaklausti apie įspūdžius Vilniuje su mūsų moterimis, kaip sekasi repetuoti ir ko tikitės šį vakarą.
So what are your impressions on working with Lithuanian women and on you know on Vilnius and what do you expect tonight?
Well, first of all, I'm thrilled. I think this is a fantastic ensemble. So it's exciting, it's really exciting. And my feeling is that there's an interest. I've heard from somebody who worked at the Swedish embassy, she had met some girl out on town handing out flyers. And she asked, where did you get these flyers? And, you know, this girl was so excited about the project. So I hope that's how it is. It's that people are starting to talk about it.
Mm-hmm. Tai visų pirma, Heda yra tikrai sujaudina ir labai džiaugiasi lietuviškų kolektyvų. Ir tikrai laukia su nekantrumu šio vakaro pjesės ir jaučia, kad vyks, kad susidomėjimas yra, ir tarkim pasakoja, kad Švedijos ambasados darbuotojas sutiko vieną merginą, kuri tiesiog dalino skrajutes apie šį renginį ir pati savanoriškai, nes jai pasirodė, kad tai yra labai įdomu, tai Heda iš tiesų jaučia tą susidomėjimą ir tikisi, kad tai pasieks žmonės ir kad apie tai bus kalbama ir sulauks susidomėjimą.
Turiu pabaigai tokį vieną klausimą, na, kurį pateiksiu, bet manau, kad turėjo jau žmonės suprasti, kad tai ne tik graudžios, sukrečiančios istorijos, bet jos turi ir pabaigas turbūt geras ir parodo daug labai nuostabių dalykų, bet vis dėlto teko man skaityti vieną atsiliepimą internete vienos moters, kuri pasakė, aš neįsiu į tą spektaklį, nes tai per daug neigiamų emocijų. Aš nenoriu. Ką jūs apie tai manot?
Žinot, aš manau, kad nereikia bėgti nuo stiprių išgyvenimo. Džiaugsmai ir liūdesys yra mūsų gyvenimo dalis, gyvenimas, mirtis. Muzikoje vienoje Mozarto sonatoje jūs turit po trijų taktų liūdesio bangą, po penkių taktų džiaugsmo bangą. Mes esam, tai mūsų dalis. Ir aš manau, kad mes labai save, kaip sakot, mes nuskrendžiam, negalėdami išgyventi stiprių emocijų. Meilė yra labai stipri emocija, žmonės galbūt vengia meilės taip pat. Ką reiškia negatyvų? Svarbu, kad yra kova, kad yra įmas į priekį, nereik bijoti, kas atsitiko, reik žinoti, ką mes su to darome.
Pritariu, tikrai iš tiesų pritariu, dėl to, kad aišku galima, sakau, gyventi atsiskyrus, užsidarus, stengtis nepajusti ir negalvoti apie blogus dalykus, bet iš tiesų man, aš sutinku, kad pjesė tikrai yra sunki ir emociškai ir visiems tikrai kalbama apie skaudžius dalykus, bet esmė yra, kad vis tik yra viltis ir yra kova ir jeigu tu kažką tai darai, tu gali pasiekti kažkokios tai kaitos ir kažkokį tai rezultatą. Ta prasme, kentėti užsidarius ir net nepripažinti, kad yra tokia problema, yra daug blogiau negu apie tai kalbėti ir bandyti kažką tai pakeisti. Tai vis tik pabaiga yra gera.
O jei tu gyveni gerai, tai geriau išgyventi emocijas teatre, ne. O ne savo namuose be abejo. Ačiū Jums visoms labai, kad buvote šį tą kartu.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
O klausytojams primenu, kad šį vakarą 19 valandą Teatro Arenoje Vilniuje vienintelis dokumentinės pjesės 7 spektaklis. Tai tarptautinis projektas, jo prodiuserė ir režisierė Švedijos dramaturgė Heda Krauts-Sjogren buvo šį rytą mūsų studijoje, taip pat pianistė Mūza Rubelskytė ir televizijos laidų vedėja žurnalistė Beata Nicholson. Tęsime ryto Allegro.
Informacinė muzikinė kultūros laida ryto Allegro.